Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la ocan de octobro 2020, bonvenon caregae gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Papo Francisco de nove substrecis la necesson realigi puran finanzon, quiu servu alla homaro, precipe alla plei malfortai, finanzo per quiu malebligi alla vendantoi cae alla acetantoi speculi en tiu sancta templo quiu estas la homaro. Tion la Papo declaris hodiau matene dum al parolo alla faculoi de gruppo Moneyval, comitato della Consilio de Europa, quiu la tridecan de septembro alvenis al Vaticano por tax la rimedoin contra mon lavado cae terrorisma finanzado. Gi estas visito interconsentita pasintiare cae ciu ocasas cadre de la periodai pritaxoi lau antau fixita calendaro. Memorigante che la Vaticana iurisdizio alprenis ancau jus date rimedoin por la travideblezzo de la administrado de mono, cae por la batalo contrau mon riciclado cae finanzado de terrorismo, la Papo, l'aula spuroi de Sancta Paulo la Sesa, relancis la proponon starigi mondan fonduson por helpo al malriciuloi cae malsatantoi usante la monon el spesatan por armiloi cae aliai militai celoi. Francisco crome desiris che la finanzo ne plu subpremu la malfortuloin cae miseruloin, substrecante la besonon repripensi nian rilaton cun la mono, char, quelc case shainas, che la mono regas la homon. Iesuo forpelis la vendantoin cae la acetantoin el la templo, diris la Papo, cae li instruis che oni ne povas servi al Dio cae alla ricezzo. Facte, concludis Francisco, ciam la economio perdas sian homan visagion, oni ne usas la monon, sed oni estas usatai de la mono. Citiu estas formo de idolcultado, contra uciu ni estas vocatai reagi, reproponante razian ordon por la comuna bono, la uciu la mono devas servi ne regi. Papo Francisco sendis messagion alla virina consilio della Papa Consilio por Culturo, considanta por mediti pri tri documentoi della Papa Instruado, la Apostolad Mono Evangelii Gaudium, encyclico Laudato Si, cae la documento pri la Homa Fratezzo por la Pazzo, subscribita in Abu Dhabio. En sia messaggio la Papo unue reliefigas la belan novajon. Por la unua foio, Vaticana administro faco igas gruppon de virinoi rolulo della proiectoi cae culturai gvidlinioi, ne nur pri virinai temoi. Inspiras la nunno casantan cun sidon Sancta Hildegarda de Bingen. Si rompis la cutimoin de sia epoco, ciui malebligis al virinoi studi cae visiti bibliotecoin. Ci sense, la medito della virina consilio, commentis la Papo, povos proponi specifan consideron pri la socia cae cultura confrontigio, ciel contribuon al pazzo, char la virinoi havas la capablon al porti saggezzon, ciu povas risanigi vundoin, pardoni, reinventi cae renovigi. Che la virinoi, estis la fina desiro de Francisco, estu liberantinoi de pazzo cae renovigo. Venontan jaudon la decquinan de octobro, la Papo de nove pritractos la temoin pri educado per videomessaggio presentita dum colloquo ce la Roma Papa Universitato Laterana, colloquo arrangita della Congregazio por la Cattolica Educo. Fine della messaggio, Papo Francisco proponos aligion alla tut monda pacto por educado, alianzo por la educado, porque ci lasta creu fratezon, pazzon cae justezon, despli urgia besono en citiu tempo marchita della pandemio. Cae nun aliei informoi. La conferenzo della Europa e Ecclesioi, ecumena organisaggio al quiu aligias cent dec cavar Ecclesioi de Europa, petis alla organisaggio por securezzo cae cun laboro in Europa, cae alla faco della Europa Unio pri exterlandai aferoi, pli grandigi la clopodoin por daura solvo cae pazzo in Montara Carabajo. Esprimante sian grandan zorgon pri la cresco de conflictado inter Armenio cae Azerbaigiano, la conferenzo instigas la du organizajoin disponigi la diplomatiain cae perantain capabloin de la Europa Unio por paza solvo, conforma la principoi de la internazia iuro cae giai normoi. Oni pledas por la partopreno, dum la intertractoi, ancau de religiestroi, cae oni petas la certigon de humanezai helpoi alla homoi en besono pro la occasanta conflictado. Kinshaso pasis dec iaroi ec de la presento de la rapporto de Unuigintai Nazioi pri la mal respecto de la homai raitoi en Democratia Respublico Congo inter marto 1993 cae junio 2003. 617 estas la documentitai casoi de massacroi cae perforto. En la decada treveno plurai manifestazioi ocasis tra la tuta lando por peti iurain procesoin contra la realigintoi de la crimoi listigitai en la rapporto. Sia flanque la ministro por la homai raitoi de Democratia Respublico Congo annoncis la pretigon de legioi por la starigo de enqueta commissiono cae de fonduso por helpi la victimoin cae iliain familianoin. Beiruto, la maronitai episcopoi de Libano, en declaro fine de sia monata cun sido, rilancita de informagenteio Fides, diris sin favorai alla la annonzitai intertractoi, peratai de Unuigintai Nazioi, por la lim fixado de la sur mara landlimo inter Libano cae Israelo. La maronitai episcopoi esperas che la intertractoi baldau conducos al solvo por ebligi al Libano el tiri avantagion el siai petrolo cae gaso, bonifiche alla lando cae secve al ciui giai filoi. En la sama comunico, la maronitai episcopoi de Libano, aldonas informagenteio Fides, parolas pri la necapablo della landa registaro al fronti la nazian crison. Kiel pruvas, ili scribis, la facta senmovezzo della registaro trovi cae puni la respondezzuloin della explodo en la haveno de Beiruto, cae subvenzii la reconstruon della domoi cae della aliai construagioi detruitai della explodo mem. La esperon, commentis la maronitai episcopoi, donis nur la ondo da solidarezzo e la tuta mondo. La paz en Bolivio dimancion la dec ocan de octobro ocasos la presidenta Ibalotoi, cai, post la resigno candidatigi della nuna portempa presidanto, la opini sondoi prognosas la vencon de Luis Arce, candidato della Movado por Socialismo, la partio della ex presidente Evo Morales. Antauvide alla balotoi, la commissionoi della loca ecclesio por sociala pastista agado cae ce universitatoi lancis al vocon por pazza cae travidebla balota campanio, cun debatoi pri la ideoi cae sen malestimigo de personoi, cun toleremo cae accepto de tiui kiui malsam opinias. Gi estas la ne malhavebla condicio, scribas la du commissionoi, de ciu matura democratio, por construi cune la estontezon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.